Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Moj teenage svet.
Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let. Kreativan dečji svet.
Moj teenage svet.
Dragi slušaoci, dobrodošli u emisiju Teenage Svet, vaš radio magazin za sadržajnije i kvalitetnije odrastanje. Ja sam Mirjana Petrušić i u narednom satu budite sa nama, jer vas očekuju naše stalne rubrike Verovali ili ne, ITT, kao i rubrika Moje zanimanje, u kojoj nam je dragi gost, kolega, multimedijalni umetnik i TV montažer Ondrej Pavčok. Emisiju neobičajeno počinjemo rubrikom Priče o poznatima, koju će u buduće pripremati kolega Ilija Tucić. A razgovor s njim čućete odmah nakon muzike po izboru naše muzičke urednice Maje Tomas. Naravno, mnogo je dobrih razloga da ostanete sa nama i zato ne menjajte frekvenciju. Ovo je vaš Teenage svet.
Thank you.
Među svojim sele moja, milim sestricama.
Dobar dan, dragi tinejdžeri, dobrodošli u Teenage Svet. Moj dragi gost je književnik, scenarista, urednik mnogih zanimljivih emisija u Vojvodini, Ilija Tucić. Dobar dan i dobrodošao.
Dobrodošao, mada ne mogu reći bolje vas našao, pošto sam i ja neki domaćin ove kuće, tako da dobro smo se našli.
Evo nas u Teenage Svetu. Moram da te pitam, da li je ljubav prema književnosti i pisanju, da li se rodila baš u tim teenage danima?
Da, verovatno čak i malo ranije. Čini mi se da sam već uveliko u tim tinejdžerskim, pa i pred tinejdžerskim godinama znao da ću se na ovaj ili onaj način baviti knjigom. Pa sam studirao književnost, postao sam profesor književnosti, ali sam se odmah opredelio da budem novinar i evo to sam do današnjeg dana.
Ono što ti radiš na televiziji je jedan novi serijal, da upoznamo tinejdžere s njim i sve naše slušalce.
Da, ja mislim u ovo vreme kada je svet zaista, kako se to nekada samo govorilo, postao globalno selo, a danas to i jeste, jer vi za sat ili dva leta možete biti na drugom kraju sveta, a internetom možete kružiti u realnom vremenu oko sveta, onda se možda javila eto, neka obrnuta potreba današnjih ljudi da upoznaju svoju okolinu, jer mi se nekad čini da mnogo bolje poznajemo neke daleke krajeve, a mnogo manje ovaj u kojem živimo. I zbog toga eto, sam uradio jedan serijal od 13 polusatnih epizoda gde putujem, pričam i skitam po Vojvodini. Zove se Što si tako ravna, emituje se nedeljom od 18 časova, pa svi ste dobrodošli.
Da, to su neke tople ljudske priče gde se iznosi srce naše Vojvodine, tako bih rekla.
Pa da, to su velike priče o malim ljudima. Tako bih ja nazvao. Baš kao što volim i male priče o velikim ljudima. I takva će biti evo ova crtica koju ćemo sada izreći o našem Branku.
Ali pre toga predlažem da tvoje naslove knjiga predložimo našim tinejdžerima za čitanje.
Pa dobro, ja imam 6 knjiga. Prva se upravo zvala Male vojvođanske priče. Bila je još jedna ranija Čelobašte, ali nekako Male vojvođanske priče su je natkrilile, a zatim je tu bilo još nekoliko knjiga. Ja sam nekako možda najponosniji na jedinu do sada napisanu monografiju o porodici Dunđerski, ali tu su još knjige, ali da nabrajamo naslove, na kraju početka, Priče ravnice, ima nekih 6 ili 7, ali to se danas već sa 2-3 klika tamo na internetu reši, pa da ne punimo glavu više nego što je potrebno.
Drago mi je da ćemo sarađivati u ovom serijalu Priče o poznatima ili Priče o velikanima. Zbog čega si Branka Radičevića izabrao kao prvog?
Pa, rekao upravo da volim te, uvek sam i volao, čak eto, u tim tinerijskim godinama, naravno mislim da je zanimljivo i to je ono zavodljivo što vas uvede u taj svet. To su dakle te male priče o velikim ljudima, a naročito ako usput skrenete pažnju na nešto što zaista mislite da zavređuje pažnju. Recimo, ja sam siguran, evo, da naši slušalci znaju možda sve, ali u svakom slučaju su čuli za pesmu Santa Maria della Salute, koja je eto bila kruna velike ljubavi između pesnika Laze Kostića i njegove Lenke Dunđerski. I ta pesma i ta ljubav i uopšte ta storija je toliko puta opevana, ispričana, prepričana, a ona po meni ima i dobila i prevelik značaj. Zapravo to je priča o jednoj sasvim mladoj devojci tužnog kraja koja će umreti veoma mlada, baš kao eto sam Branko Radičević, i jednog već uveliko ostarelog pesnika koji je ovako mnogo bliži bio njenom ocu nego njoj samoj, ali eto zadesilo se, to je zaista najlepša pesma srpske književnosti, Santa Maria della Salute, pa ako treba da bude potpomognuta i ovim anegdotskim prikazima navodne ljubavi Laze Kostića i Lenke Dođerske, eto, nemam ništa protiv, ali mislim da mi zapravo u našoj srpskoj književnosti imamo mnogo autentičniju ljubavnu priču, moguću, sasvim moguću ljubavnu priču između Mine Karadžić i Branka Radičevića, dvoje vršnjaka, dvoje divnih mladih ljudi koji su se zaista sreli i evo, sada ćemo videti i kako i na koji način se tu moglo svašta dogoditi, da sudbina prosto nije htela drugačije, ali to nam uskraćuje pravo da maštamo i zamislimo da je to zaista možda potencijalno najlepša ljubavna priča naše književnosti.
Eto, upravo radio tome i služi, da budi maštu i da nas vraćaju u neka prošla lepa vremena.
Da, radio je uvek i aktuelan i nostalgičan istovremeno i to je njegova velika prednost.
Pa da uživamo u ovoj prvoj priči. Hvala ti što si bio moj gost i nadam se da ćemo uspešno sarađivati.
Na moju radost. Na Badnji dan 1849. godine naš čuveni tvorac najsavršenije azbuke na svetu, Vuk Karadžić, rešio je da okupi svoje prijatelje. Njegovoj ćerki Mini Karadžić u oči večere jedan od zvanica na poklon je dao mali spomenar. Lepuškastoj 20-godišnjakinji učinilo se zgodnim da joj odmah tu za stolom svako od prisutnih upiše nešto u sveščicu. Spomenar je počeo da kruži. A onda je došao u ruke jednog mladog pesnika, Branka Radičevića, koji je bio oduševljen i pristalica svega što je njen otac radio. Uzeo je Minin spomenar i u njega nešto sa sjajem u očima zapisao. Vratio joj ga je onako skroman kakav je bio. Mina ga je otvorila i počela naglas da čita posvetu mladog pesnika. Pevam danju, pevam noću, pevam sele, što god hoću, a i što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu, da zapevam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zemljice, da te metnem med zvezdice. 4 godine kasnije, Branko Radičević, taj lepuškasti mladić valovite kose, umreće u Beču, u naručju Minine majke Ane Marije Kraus. Srpska književnost ostaće uskraćena za ljubavnu priču, mnogo veću od one između Lenke i ostarelog pesnika Laze Kostića. Dovoljno je reći još samo ovo. Branko Radičević je uz Đuru Daničića bio najodaniji sledbenik Vukove reforme, pravopisa srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost. Poživeo je samo 29 godina i napisao tek 60-ak pesama. I već to je bilo dovoljno da Branko Radičević uz Jovana Jovanovića Zmaja i Lazu Kostića bude najznačajniji pesnik srpskog romantizma. U spomen na njegovo pesničko zaveštanje svake jeseni na Stražilovu, gde je i sahranjen, kao i u Sremskim Karlovcima i u Novom Sadu, održava se manifestacija Brankovo kolo. I svi ste na nju dobrodošli.
kad na oči suze slete, dočekam ih nasmejana, sećanja kada nalete. Zaplačem kao dete. Kako da te zaboravim i na svoju dušu smirim, da ne pita srce moje kako živim kad ne živim. Kako živim kad ne
U narednim minutima sledi razgovor sa kolegom iz naše televizije, koji se bavi mnogim kreativnim zanimanjima. Naime, on je TV montažer i multimedijalni umetnik koji se bavi i produkcijom filmova i muzike. Moj dragi gost je Ondrej Pavčok.
Pre svega hvala na pozivu, vašu emisiju, i drago mi je što učestvujem u toj teenage emisiji, pošto se, eto, možda više osjećam tako nego što ja sam imao svojih, kao što si napomenuo na početku, već dugi niz godina, imao svojih 47 godina, a u televiziji radimo 98. godine kao montažer u postprodukciji. Znači, to nije neki klasičan montažer, taj naš koncept u toj postprodukciji nije vezan toliko za taj tehnički moment, nego više za taj kreativni moment. Sad mogu, eto, ukratko, onako slikovito da opišem možda šta je konkretno ta delatnost montažera u postprodukciji. Jeste kad dobijemo sa terena materijal, znači i video i audio, mi to onda sklapamo, ali opet kažem, ne na tom tehničkom nivou, nego dajemo i svoj neki autorski pečat, ili ti to sve stručno zove montažna artikulacija, znači taj kompleks koji se gleda, jer film i video narativ jeste vremenska umetnost, znači ona traje dok ide, dok teče. A kako će to da teče jeste stvar, naravno, prvo rediteljskog koncepta, a na kraju tog montažerskog koji to stavlja u to neko virtualno vreme i prostor. Ovo, to je, eto, da budemo još slikovitiji, kao da kad prospete Lego kocke i onda napravite od toga nešto što opet liči na nešto, ili ti, ili je to neki automobilčić, ili je to neka arhitektura i tako dalje. Eto, to je uglavnom taj neki osnovni vid ili ti način mog zanimanja u televiziji.
Dakle, ti daješ završni pečat svemu što se vidi u mnogim emisijama. Kako tinejdžeri mogu da prate tvoj rad?
Svakako gledanjem našeg programa, jel, na Radio Televizije Vojvodine. A da bi primetili to nešto što je montažer uradio, a što nije, pogotovo na filmu je to malo drugačije, tu se sve planira, dok u televiziji većina stvari se završni taj pečat, kao što si rekla, se negde na kraju planira ili završava u montaži. Tako da ako primete to neko gledanjem neke emisije, to neko ubrzanje samog toka ili usporavanje ili naglašavanje, akcentovanje nešto zvučno, muzički, vizualno, to se onda dešava u montaži.
S obzirom da si završio akademiju, imao si prilike da se oprobaš u mnogim žanrovima i u muzičkoj sferi. Na šta si posebno ponosan?
Da, ja sam diplomirani dramski audiovizualni umetnik, a završio sam i nižu i srednju muzičku školu, tako da sam ja negde nekako kompleksna, ajde da kažem, lično za taj posao koji radi, montaža, jer ta montaža je negde, ako bismo napravili neku analogiju sa muzikom, kao pisanje aranžmana, tako da uvek sam ponosan ili ti stvari koje mi stvarno leže, jeste taj spoj, znači muzike, zvuka i slike. Na to sam ti neki radovi, pošto smo sad na radiju, ne možemo to da prikažemo, ali uvek te stvari, ti filmovi ili dokumentarni ili čak i igrani koje smo radili ovde, te neke montažne sekvence gde prestajemo da percipiramo tu vizualnu umetnost očima i ušima, gde počinjemo da osjećamo, to se inače zove i u filmu i televiziji montažne sekvence, recimo tu sam puno puta uradio lepih stvari, recimo, znači u tim montažnim sekvencama.
A s obzirom da je sve na odloženom gledanju, kako da to pronađemo, koje su to emisije, filmovi na YouTube-u ili muzika?
Da, te neke kreativne stvari što se tiču nekog mog autorskog pečata svakako slušalci mogu da pronađu na mom YouTube kanalu. Ondrej Pavčuk, naprosto ukucaj, to je to. A u televiziji ja sad, pošto smo, televizija generalno je hiperprodukcija i mi radimo po, ja ne radim toliko po nekim emisijama ili projektima, naprosto smo tu, imamo taj neki raspored, pa jedne nedelje radim jedno, druge nedelje radim drugo i tako dalje, tako da sad ja i ne bi mogao nešto konkretno da preporučim. Svakako jesu to prilozi Petkazanja, onda tu gde sam radio, recimo dizajn zvuka, jeste kviz Koliko se poznajemo, eto, to bi možda tinejdžerima bilo interesantno, i te neke muzičke vizualni delovi tih muzičkih narativa, kao što su muzički spotovi koji su u produkciju Radio Televizije Vojvodine, većinu tih stvari sam ja radio.
Kao i novogodišnju pesmu koja se vrtila na našem programu.
Da, došli smo i do novogodišnje pesme, ali tu sam negde bio, eto, da zaokružimo sve što sam do sad ispričao, zaokružimo priču, tu sam radio, znači, i taj muzički deo i taj vizuelni deo. Delom. U stvari, ta novogodišnja pesma je imala neki meni bitan moment, što smo se nekako posle dugi niz godina, kažem, ja sam 27 godina već u ovoj kući, konačno okupili oko nečeg lepog, a to je upravo ta novogodišnja pesma, znači i manjine i većine i ljudi koji nisu iz branše te kreativne, ajde uslovno rečeno, znači i novinari, urednici i tako dalje. Ja sam tu radio muziku, aranžman, i posle sam i bio producent, pričamo o muzičkom delu. A Nina Martinović i Sanja Homa su pisali tekst za tu pesmu i na kraju smo to i vizualno uobličili, doduše u radili smo studijski playback gde je reditelj Žanko Tomić, koji je režirao u sad zadnjih 20 godina možda jedini igranu seriju kod nas Vere i Zavere. I na kraju sam to i izmontirao, možda malo neukusno da radite sve sa, doduše nisam radio sve sam, ali sam negde imao tu bio sam amplituda vodilje celog tog et projekta, tako da i na to sam ponosan.
Divno. Da li bismo mogli da čujemo koje su, da kažem, mane, a i vrline tvog zanimanja? Pretpostavljam da je mnogo stresno.
Pa ja mane za ovih 27 godina nisam pronašao, još uvek, hvala Bogu, a nadam se da će još potrajati, toliko nisam imao taj osjećaj da se smaram ili da mi je smor ili treba da dođem na posao pa mi se ne da ili neće, ne znam šta. Za sada me drži, naravno dolazi do nekih zasićenja, ali uvek kad sednem u moju montažu ja se uvek nekako onda se opustim, što kaže, ugraju mi se noge nekako. Nije uvek to nešto što me zanima, pošto su teme raznorazne, ali taj sami koncept, konstrukt toga što radim me još uvek zanima, a zanimljivo i dragoceno kod toga je, barem kod mene, je to što sam uspeo eto da radim u životu ono što volim, što bi možda svakako radio. I da se ne bavim ovim poslom.
E, pa divno. Kada sam mislila na stresno, mislila sam da imaš jedan vremenski okvir do koga moraš završiti posao. Da li to onda utiče i na kreativnost?
Takve stvari da, ali ja se trudim da izbegavam takve stvari, naravno koliko je to moguće, i da ističem da ipak postprodukciji, kako je popularni naziv među nama ovde u branši, jeste to takozvani sporovozni program, tako, i da se ne završi u datom terminu, naravno za sve morate imati termin, ne možete raditi nešto beskonačno. Ali da, postoje neki stresovi, pogotovo kad dođemo na početak projekta, uvek je tu stres, pogotovo kad se radi nešto što nije baš toliko veliko, kad je neka recimo koprodukcija s televizijom i tako dalje. I mimo televizije ono što radim jeste uvek su tu finansije problem. I onda je tu pitanje da li ćemo uspeti za sredstava koje imamo i vreme koje imamo uspeti ono što sam recimo konkretno sad radim neke spotove, da li ćemo uspeti za taj kratki vremenski period sa tim novcem koji imamo da realizujemo tu ideju koju ja želim da dobijem. Eto samo to.
Ali stičem utisak da ti baš voliš svoj posao i da uživaš u njemu.
Pa da, ja živim taj život pre svega. Ajde da ne bude sad pretenciozno i preambiciozno i nekako egoistički, ali volim taj umetnički život i oblačim se tako, eto, da najjednostavnije da kažem.
E sad ja neću reći kako si obučen ovako, neka slušalci zamisle, a možemo li čuti neku tvoju muzičku numeru?
Pa da, pustite, slobodno što se mene tiče, ali ja mislim da bi najprikladnije bilo da se možda pusti eto taj novogodišnji song, jer je to nešto najsvežije. Radio sam svašta, ali eto, neki slušalci čuje.
Hvala ti puno na razgovoru, dragi tinejdžeri. Moj dragi gost bio je Ondrej Pavčok, možemo reći čovek koji veoma voli svoj posao, televizijski montažer, tako?
Tako je.
Nešto komplikovanije bilo, da?
Pa da, ta zvanja su malo, sad oni se menjaju iz vremena na vreme, ali kažem, ja sam diplomirani audiovizualni umetnik. Tako da, eto to je negde i moj život, moje razmišljanje, tako, moj stil, ne znam, meni recimo, ja živim na selu u Petrovcu, ja, recimo i dvorište mi je tako uređeno nekako montažarski, umetnički, više gledam na ste neke kreativne stvari, nego nekih, možda ponekad mi ta praktičnost fali, ali mislim da u životu je bitno da sve bude lepo. Ima tu mala digresija, ako imaš vremena.
Naravno.
Imao sam neku smoku u dvorištu koja nije rađala kako treba i onda sam zvao jednu kolegu. On kaže, ja ću doći da je osjećam da je tu nešto, te pupoljci, to ti ne radiš dobro, ne znam šta, i dođe on i uradi to i još gore bude. Znači, ne znam da li je dve, tri smokve rodila. I onda sam ja rešio, pošto eto imam to neko kreativno razmišljanje, ajde već kad ne rodiš, da je ošišam tako da bude lepa. Mm-hmm. Ja sam tako ošišao i na sledeće godine rodila neviđeno puno tih smokvi, tako da eto, pridržavam se toga da sređujem i te neke praktične stvari i te neke duhovne i misli, usmerava ih da katim nekim lepim stvarima
i da živi život po svojoj meri.
Apsolutno, ja mislim da drugačije ne bi ni znao.
Hvala ti puno još jednom.
Hvala i tebi.
Osmesima ispeglaj, u dobrom društvu svim srcem zaigraj. Randevu sa muzikom za svakoga postoji. Dovoljne su tri note da se stvarnost oboji. Kad god da si u problemu, dodaj život godinama. Biraj dobro ili bolje, to bar može svakog dana. Kad god da si u problemu, dodaj život godinama. Biraj dobro ili bolje, to bar možeš svakog dana. Pomisli na Dragalica, to je lepa razglednica u tom multikutku, u ovom trenutku. Zapevaj onu večasku. Stiže nova godina, na kalendaru brojena, da se još više i više volimo. Nova godina, na kalendaru promena, da ljubav i sreću delimo.
Sa druge strane i bez traga nek odu sve nevolje.
Lenjivci nek se bude da se čuje petka zanje.
Moja priča najavljuje neko novo radovanje.
Izgleda se vidi bolje ta paleta toplih boja.
I sve to ko nas je lepši kad se doda radost tvoja.
Preci a počeci stoje da nam daju snage više,
da nam dan koji stiže na lepotu zamiriše.
Preci a počeci stoje da nam daju snage više,
da nam dan koji stiže na lepotu zamiriše.
Pomisli na Dragalica, to je lepa razglednica u tom multikutku, u ovom trenutku. Zapevaj onu večasku.
Stiže nova godina, da se još više i više volimo. Stiže nova godina, na kalendaru promena, da ljubav i sreću delimo.
Da se još više i više volimo,
da ljubav i sreću svima delimo.
Slušamo rubriku Verovali ili ne, u kojoj učestvuju naša vredna deca Zmajevci iz Dečije radio grupe. Nikola Tubić, Mila Petrušić, Danica Maričić i Dragana Rakić.
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne? 8. jun je Dan okeana i jedan je od važnih datuma za planetu Zemlju, kao i za njeno zdravlje. To je najmlađi ekološki praznik. Ono što danas dominira našom planetom Zemljom, čineći je jedinstvenom u sunčevom sistemu, je voda, i to okeanska.
Na svetu postoji čak 5 okeana. Tihi okean, Atlantski okean, Indijski okean, Južni okean i Severni ledeni okean.
Pošto se prvi život pojavio na planeti pre najmanje 3,5 milijardi godina, grube procene nam govore da su se prvi okeani formirali u periodu između 4,2 i 3,6 milijarde godina.
Da li verujete da većina kiseonika u našoj atmosferi dolazi od okeana i morskih biljaka, iako zasluge za svež vazduh i kiseonik obično pripisujemo drveću?
Dragana, mislim da je uporište u tome što tvrdiš da je život prvobitno nastao u moru.
Prema naučno potvrđenim podacima, na svetu postoje čak 63 mora i 5 okeana.
A verovali ili ne, Okeanija je zajednički naziv za nekoliko većih ostrvskih grupa u jugozapadnom i centralnom delu Tihog okeana.
Okeanija se sastoji od Polinezije, Melanezije, Mikronezije i Novozelandskih ostrava.
Najveće planete su Nova Gvineja, Novozelandsko, Severno i Južno ostrvo.
Možete li da verujete da je najudaljenija tačka Nemo okeanska tačka nepristupačnosti i da se nalazi u Pacifiku, udaljena čak 2689 km od najbliže osobe i kopna? Verovali ili ne, najdublji deo okeana je Marijski rov, koji se nalazi na zapadu Tihog okeana blizu ostrva Gvam. Dostiže najveću poznatu dubinu od 10.994 metra. Tu bi, verovali ili ne, stao ceo Mont Everest i bio bi čak 2 metra ispod površine vode.
Verovali ili ne, na Marijskom rovu žive najčudnije životinje, poput vampirske lignje, morskog vuka, naborene ajkule i drugih čudnih stvorenja koja žive u dubinama Tihog okeana.
Slušamo zanimljivosti iz IT sektora od kolege Bojana Vasiljevića.
Da li je razglednica domaći izum? Danas je lako, možda i ne toliko zanimljivo, da slikate selfi na nekom mestu ili prosto slikate mobilnim telefonom samo mesto i pošaljete prijateljima sliku kako vam je lepo na odmoru ili nekoj destinaciji. Ali kako je sve počelo? Prva prava razglednica na svetu, tvrde kartofili, štampana je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom 1871. godine u uredništvu lista Zmaj u Beču. Štampana je na predlog geodetskog oficira Petra Manojlovića iz današnjeg Srbobrana u saradnji sa Jovanom Jovanovićem Zmajem, urednikom tadašnjeg satiričnog lista Zmaj. Poznati crtač, tehničar i kartograf, jedne od svojih čestih poseta za vreme posete redakciji predložio je Čikajovi da izradi specijalne ilustrovane dopisnice radi kraće prepiske redakcije sa čitaocima. Razglednica je otisnuta na kartonu formata dopisne karte. Manojlović je idejnu skicu pripremio krajem 1870. godine. Kada je njegov crtež odobrila redakcija Zmaja, izrada razglednica u bakrorezu poverena je poznatom bečkom rezbaru Waldheimu, koji je naručenu količinu predao redakciji početkom aprila 1871. godine. Ova prva ilustrovana dopisnica u svetu imala je sve karakteristike razglednice u današnjem smislu. Sliku na prednjoj strani sa određenim prostorom za adresovanje, odnosno poštansku marku, dok je poleđina karte ostavljena prazna za saopštenje. Pretpostavlja se da je autor želeo da crtežom izrazi tada popularnu ideju panslavizma. Čitava slika je zapravo simbolizovala objedinjavanje slovenskog življa u istočnom delu Evrope. što je u najmanju ruku bila vrlo nepopularna tema u Austro-Ugarskoj, kao u ostalom i list Zmaj. Zbog tog politički nekorektnog sadržaja, jedini sačuvani primjerak ove razglednice imao je nesvakidašnju istoriju. Poštanska karta koju je Petar Manojlović iz Beča poslao u Sombor svom stricu, somborskom advokatu Dimitriju Manojloviću 19. maja 1871. godine, tako je ušla u istoriju. Kada je Dimitrije Manojlović primio razglednicu i video motiv prostora koji je naseljavao pravoslavni slovenski živalj, nije se mnogo dvoumio šta će sa njom. Verovatno bojeći se političkih posljedica, precrtao je natpis Sombor, vratio razglednicu pošiljaocu sa propratnim tekstom: "Ja sa Zmajom nikakva posla neću da imam, ne prima se." Iz čitave serije ovih ilustrovanih dopisnica sačuvan je samo jedan primjerak koji je 1963. godine otkupio nepoznati belgijski kolekcionar, postavši tako vlasnik jednog od najvrednijih filatelističkih rariteta. Igrom slučaja pronađena je tek 1964. godine, a pošto je filatelistima bila nepoznata, iste godine je izložena na jednoj takvoj aukciji u Parizu. Sve do 1963. smatrano je da je izumitelj prve razglednice izvesni knjižar Švarc iz Oldenburga. Međutim, kada je otkrivena Manojlovićeva razglednica, trebalo je revidirati dotad važeći stav, što nije bilo lako. Tako se među svetskim filatelistima zapodela višegodišnja rasprava u kojoj učestvovao i novosađanin Mirko Werner, koji je na kraju dokazao da je Manojlović osmislio najstariju sačuvanu razglednicu u svetu, kaže somborski hroničar Mile Vojnović. Prve razglednice rađene su u tehnici litografije i bile su prava remek dela tadašnjeg štamparstva. Poruke su ispisivane na prednjoj strani, pored ili preko ilustracije. Tek od 1905. godine zadnja strana razglednice je podeljena jednom vertikalnom linijom na dva jednaka dela. Desno od linije se ispisivala adresa primaoca i lepila poštanska marka, a levo od nje sadržaj poruke. Ovakav tip razglednice je u upotrebi i dan danas. Prvu seriju razglednica u Srbiji objavila je knjižara Velimira Valožića u Beogradu 1895. godine. Na jednima je pisalo "Pozdrav iz Beograda", a na drugima "Želim vam srećnu novu godinu knjižara Velimira Valožića". Iduće godine Velimir Valožić objavio je još jednu seriju u kojoj je, osim Beograda, bilo i 16 razglednica sa slikama gradova Srbije. Autor ovih prvih serije je Vladislav Titelbach, poznati ilustrator, a dvorski fotograf Milan Jovanović je autor fotografija. Sezona je odmora, pa eto lepe prilike da umjesto dosadnih statusa na društvenim mrežama i fotki sa stopalima na pesku ili u moru, pravim prijateljima pošaljete nešto domaće, razglednicu.
I should be scared, honey, maybe so, but I am worried about it right now.
Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama u još jednom izdanju vašeg omiljenog Teenage magazina. U emisiji su učestvovali članovi Dečije radio grupe Zmajevci, Nikola Tubić, Dragana Rakić, Mila Petrušić i Danica Marečić, kolege Ilija Tucić, Ondrej Pavčok i Bojan Vasiljević, muzička urednica Maja Tomas. Emisiju je tonski uobličio Dragan Vujanović. Srdačno vas pozdravlja Mirjana Petrušić, koja je uredila i vodila emisiju. Svako dobro i do slušanja!
Deep.